ბილონში დუკის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას. დღეს შაბათია, 17 აგვისტო. მინდა გაგაცნოთ თავიდანვე ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი დილის პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი რექტორის არჩევნებს ეძღვნება. შემდეგ კი ამბობთ იმაზე, თუ რა ჩვენებას იძლევა ყოფილი ციხისუფროსი, ამჟამად მღვდელი. ფუნქციონირებს სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ირანში 60 წლის წინანდელ სახელმწიფო გადატრიალებას. შეფოთილას გავიმეორებ თუხილავ ფარდას, მისი თემა დღეს ჩეჩენილ ტოვილების მძიმე ხვედრია პოლონეთში, საერთოდ დასავლეთში. ეთერში გავა ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რა იწერებოდა საქართველოს უცხოეთის პრესაში, ამაზე გიამბობთ. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება მეათე სტუდიას, ყოველკვირეულ რუბრიკას, მის შინაარს მოგვიანებით გადაცემთ. გადაცემას პროფესორ რუხაძე უძღვება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ხავს. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ამ პოსტს ვლადიმერ პაპავა დაიკავებს. საბჭოს 12 წევრიდან 10 ხმას სწორედ მას ერგო. არჩევნები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 16 აგვისტოს 2 საათზე დაიწყო და ხმის მიცემა 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. დამკვირვებლების შეფასებით, კენჭისყრის პროცედურამ დარღვევების გარეშე ჩაიარა. არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე კვიტაშვილს. მოისმენთ ახლა თქვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც თვალყურს ადევნებდა რექტორის არჩევნებს უნივერსიტეტში.
ხმის მიცემის პროცედურამ ჩაიარა მშვიდ ატმოსფეროში, რაიმე შენიშვნები, ხარვეზები, საჩივრები არ დაფიქსირებულა იმ 2 საათის განმავლობაში, რაც მიმდინარეობდა კენჭისყრა, ხმები კანდიდატებზე გადანაწილდა შემდეგნაირად: ბატონი ვლადიმერ პაპავა 10 ხმა, ქალბატონი ირმა რატიანი 2 ხმა. ბატონმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, დანარჩენმა კანდიდატებმა ვერ მიიღეს ვერც ერთი ხმა.
უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნები საბოლოო შედეგები საზოგადოებას საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით ბოსტოღანაშვილმა გააცნო. 16 აგვისტოს უნივერსიტეტში გამართულ არჩევნებამ 7 ვითარებაში ჩაიარა. დარეგისტრირებული 14 კანდიდატიდან რექტორობისათვის არჩევნების დღეს 13 მათგანი იბრძოდა. მათგან ერთ-ერთმა მარინა ჩიტაშვილმა 2 დღით ადრე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. საარჩევნო უბანი უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დღის 2-ის ნახევარზე გაიხსნა. 2-ზე კენჭისყრა დაიწყო და 4 საათამდე გაგრძელდა. ამ ხნის განმავლობაში უნივერსიტეტის მომავალი რექტორის სასურველ კანდიდატურას ხმა აკადემიური საბჭოს 12-მა წევრმა მისცა. ხმის მიცემისგან თავი მხოლოდ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა შეიკავა. რექტორის არჩევნებს უნივერსიტეტში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია აკვირდებოდა. ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელმა არჩილ კაიკაციშვილმა კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მედიასთან რექტორის არჩევნები შეაფასა როგორც გამჭვირვალე და ობიექტური.
სადამკვირვებლო მისიამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებზე დღევანდელი არჩევნები შეაფასა ობიექტურად. მიგვეჩნია, რომ არჩევნების პროცედურა და პროცესი იყო სამართლიანი და გამჭვირვალე. დადგა ის შედეგი, რა შედეგით საზოგადოებისთვის ცნობილია. არანაირი დარღვევა არ ყოფილა, არც პროცედურულად, არც რექტორობის კანდიდატს არ მოუმართავს არც კომისიისთვის და არც სადამკვირვებლო მისიისთვის რაიმე პრეტენზიით.
აკადემიური საბჭოს წევრმა ალექსანდრე შენგელაიამ კი არჩევნების შედეგების გახმაურების შემდეგ მედიასთან ახსნა, თუ რატომ დაუჭირა მხარი რექტორის თანამდებობაზე ლადო პაპავას.
ბატონი ლადო არის ღირსეული მეცნიერი, ძალიან დიდი სამეცნიერო და სასწავლო გამოცდილება აქვს, არის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აქვს ასევე დიდი გამოცდილება მართვაში და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით ის იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, საუკეთესო კანდიდატი.
არჩევნების პარალელურად უნივერსიტეტის ბაღში სტუდენტების ერთი ნაწილი აქციას მართავდა. მისი ერთ-ერთი მონაწილის ლევან ლორთქიფანიძის თქმით, ამ აქციით ისინი შეახსენებდნენ აკადემიურ საბჭოს, რომ რექტორის არჩევა მხოლოდ 12 ადამიანზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. ისინი ასევე მოუწოდებდნენ მათ პოლიტიკურ ანგაჟირებული ფიგურების სასარგებლოდ არჩევანი არ გაეკეთებინათ.
სექტემბრიდან დავიწყებთ მოძრაობას იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში 12 კაცი არიღებდეს გადაწყვეტილებას და უნივერსიტეტში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენი სასწავლებლის შიგნით მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, მაქსიმალურად ბევრი პროფესორი იყოს ჩართული. 12 კაცზე უკეთესად იწის 1000-მა, 1200-მა პროფესორმა, თუ რა ჭირდება ჩვენს სასწავლებლებს.
უნივერსიტეტის რექტორობისათვის 16 აგვისტოს არჩევნებზე იბრძოდნენ ვლადიმერ პაპავა, გიორგი ბარამიძე, ილია თავხერიძე, ცირა ბარამიძე, ინესა მერაბიშვილი, ნონა წოწერია, მერაბ ცაგარელი, ირმა რატიანი, მარინა მუსხელიშვილი, მედია ჩუხუა, დავით გოცირიძე და გიორგი ქავთარაძე. არჩევნების შედეგებით იყვნენ უკმაყოფილო კანდიდატებიც, მათ შორის გიორგი ქავთარაძეც, რომელიც კენჭისყრის პროცესს ესწრებოდა. ამ უკანასკნელმა უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების პროცესს სანახაობა უწოდა. როგორც გითხარით, არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე კვიტაშვილს. მან მხოლოდ არჩევნების დასრულების შემდეგ გააკეთა მედიასთან კომენტარი და განაცხადა, რომ ყველა კანდიდატს ჰქონდა საარჩევნო კამპანიის წარმოების თანაბარი პირობები. ასევე შესაძლებლობა შეხვედროდა სტუდენტებსა და პროფესორასაც, რომ კვიტაშვილის თქმით არჩევნების შედეგები ეჭვს არ იწვევს. თავისი გადაწყვეტილება კი არ მიიღო თავად მონაწილეობა უნივერსიტეტის ახალი რექტორის არჩევნებში, ალექსანდრე კვიტაშვილმა ასე ახსნა.
რაც შეეხება ჩემს ხმას, მოგესალმებით, რომ საბჭოს წევრები არის 12 ადამიანი. მე თავის დროზე ვიყავი არჩეული 12 ადამიანის მიერ. იურიდიულად შეიძლება ეს ყოფილიყო გამართლებული, რომ ვინაიდან მე ვარ მოვალეობის შესრულებელი და ასევე საბჭოს წევრი მქონოდა ხმა, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღო ინფორმაცია საბჭოს, რომ მოსათო თავის დროზე ჩემი გარანტომით ვანდე ამ ბედის გადაწყვეტა უნივერსიტეტის რექტორობის. აქედან გამომდინარე მე არ ვიდრო, რომ თქვა ეს ჩემი მეცამეტე ხმა ყოფილიყო გარანტყოდა და ალბათ არ იქნებოდა ეს სწორი. თუმცა გამომდინარე შედეგებიდან, როგორც ხედავთ, 10 ხმა მიიღო ბატონმა ლადოპაპავამ და ის გახდა უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მინდა მას მიულოცო.
ალექსანდრე კვიტაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ის უნივერსიტეტის საქმეებს მალე გადააბარებს ახალ რექტორს ლადოპაპავას. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ნომა კი, რომელზეც ახალი რექტორის წარდგება, ახლო მომავალში გამართება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ავჭალის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელი, რომელიც პროკურატურას ზეწოლას შეადანაშაულებს, წლების წინ სწორედ იმ ციხის უფროსი იყო, სადაც სანდრო გირგლიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირები იყვნენ განთავსებული. როგორც მღვდელი ნიკოლოზ ტაბაღუა აღნიშნავს, 12 საათიან დაკითხვაზე პროკურატურა მისგან ცრუ ჩვენების მიცემას იმის თაობაზე ითხოვდა, რომ თითქოს გირგლიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირები ბაჩო ახალაეს მითითებით იმყოფებოდნენ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. გირგლიანის საქმეზე დაკავებული პირები პრივილეგიებით რომ სარგებლობდნენ, ამას ადასტურებს მთავარი პროკურატურა. პატიმარ გია ალავიძის დასვის მხარე კი ამის შესახებ ვიდეო მასალაზე დაყრდნობით ლაპარაკობს. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
მღვდელი ნიკოლოზ ტაბაღუა პროკურატურაში 13 აგვისტოს ერისკაცობის დროინდელ საქმესთან დაკავშირებით დაიბარეს. მაშინ ის თემურ ტაბაღუა იყო ავჭალის კოლონიად წოდებული საშელახსრულების მეათე დაწესებულების უფროსად მუშაობდა და სწორედ მის სააპატიმროში იხდნენ საშელ სანდრო გერგლიანის გარდაცვალების საქმეზე დაკავებული პირები გერონტი ალანია, მიხეილ ბიბილურიძე, ავთანდილ აფციაური და ალექსანდრე ღაჭავა. ვიდეო კადრებში, რომელიც პარასკევს 16 აგვისტოს ბაჩო ახალაიას ოჯახის წევრებმა და ადვოკატებმა გაავრცელეს, ნიკოლოზ ტაბაღუა ამბობს, რომ დაკითხვა დილის 11 საათიდან ღამის 11 საათამდე მიმდინარეობდა.
ითხოვდნენ ჩვენგან ისეთი ფაქტების დადასტურებას, არასრულებული ფაქტების დადასტურებას, რომელიც უშუალოდ შეხებოდა ბაჩო ახალაიას, რომ ბაჩო ახალაიას სუჩერებით ბაჩო ახალაზე მეთქვა რაღაცები და ამედასტურების ფაქტებად ბაჩო ახალაიას დააზიანებდა საქმეში ისეთი ფაქტების აღწერა.
ავჭალის კოლონიის ყოფილი უფროსი და ამჟამად მღვდელი ნიკოლოზ ტაბაღუა ამბობს ასევე, რომ საშელახსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ცრუ ჩვენების მოპოვების პროცესში დამავნეველი შეკითხვებითა და ქმედებებით მასზე 4 პირი ზემოქმედებდა. იყო მუქარაც.
თუ ამოხერხდებოდა ისეთი ფაქტების დადასტურება, რაც მას აწყობდათ, მოხდებოდა ჩვენი თანამშრომლობის ციხის, ყოფილი თანამშრომლობის ციხის 7 კაცის დაპატიმრება, მათ შორის ჩემის.
ნიკოლოზ ტაბაღუას მონათხრობს მთავარი პროკურატურა გამოეხმაურა. თემურ ტაბაღუას დირექტორობის პერიოდში მსჯავრდებულები ალანია, ღაჭავა, ბიბილურიძე, აფციაური იმყოფებოდნენ პატიმრობასთან შეუთავსებელ უკანონოდ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. კერძოდ ისინი პერიოდულად ტოვებდნენ თავისუფლების აღკვეთის ადგილებს, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საკუთარ სახლებში, სტუმრობდნენ ძველ სამუშაო ადგილს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტს, ასევე საშელახსრულების დაწესებულებას შემთხვევაში მათი ყოფნისას მათ საცხოვრებელ ოთახებში იმართებოდა ღრეობები, მსჯავრდებულები იღებდნენ ალკოჰოლურ სასმელებს და სარგებლობდნენ სექსუალური მომსახურებით. აღნიშნულ გარემოებათა დადგენის მიზნით თემურ ტაბაღუა არაერთხელ დაიკითხა მოწმის სახით გერგულიანის საქმის გამოძიების ფარგლებში, ხოლო მისი უკანასკნელი დაკითხვა შედგა 2013 წლის 13 აგვისტოს ნათქვამია მთავარი პროკურატურის მიერ პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში. შეუძლებელია, რომ სანდრო გირგლიანის საქმეზე დაკავებული პირების პრივილეგირებული მდგომარეობის შესახებ არაფერი ცოდნოდა იმ დაწესებულების უფროს, სადაც ისინი სასჯელს იხდიდნენ, და ასევე შეუძლებელია, რომ საპატიმროს უფროს ემოქმედა უფრო მაღალი თანამდებობის პირების მითითების გარეშე. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პატიმარ გია ალავიძის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ეკა ქობესაშვილი, რომელმაც დღის პირველ ნახევარში საგანგებო პრესკონფერენციაზე ცილაპარაკა. მართალია, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უშუალოდ ავჭალის კოლონიის იმდროინდელი უფროსის წვლილზე არასოდეს გაუმახვილებია ყურადღება, მაგრამ ქობესაშვილის თქმით, ყოფილი გამომძიებლის გია ალავიძის მიერ პირველი პატიმრობის შემდეგ მოპოვებული მასალები აშკარად მეტყველებს, რომ გირგლიანის საქმეზე დაკავებულები პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იყვნენ.
როდესაც მან დატოვა სასჯელახსნილობის დაწესებულება, სადაც სასჯელს იხდიდა სანდრო გირგლიანის კოლეგებთან ერთად, შემდეგ დაუკავშირდა ტელეკომპანია მაესტროს და მათი დახმარებით, ტექნიკური დახმარებით მოახერხა გადაეღო ის კადრები, როგორ ტოვებდნენ სანდრო გირგლიანის კოლეგებს მსჯავრდებული პირები სასჯელახსნილობის დაწესებულებას, როგორ ჩვეულებრივად გადაადგილდებოდნენ ისინი ქალაქის ტერიტორიაზე დაწესებულებიდან, როგორ მიდიოდა მასთან მაღალი თანამდებობის პირები სტუმრად, როგორ ჩვეულებრივად შედიოდა და გამოდიოდა ხალხი და რომ ის არ იყვნენ ჩვეულებრივი პატიმრები და სარგებლობდნენ გაცილებით მეტი პრივილეგიებით ვიდრე სხვა პატიმრები. ეს კადრები გავიდა 2009 წლის 25 მაისს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერის.
სულ რაღაც სამთვეში, ანუ იმავე წლის აგვისტოში, გია ალავიძე თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა ადვოკატ ქობესაშვილისთვის ცხადია, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშსწორების მიზნით იქნა დაპატიმრებული. ალავიძეს 20-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, თუმცა ამნისტიისა და შემდეგ უკვე ახლად აღმოჩენილ გარემოებებთან დაკავშირებული აპელაციის შედეგად მას სასჯელი საგრძნობად შეუმცირდა.
სულ საბოლოო ჯამში განესაზღვრა 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა. აქედან 4 წელი უკვე აქვს მას მოხდილი. კანონის საფუძველზე ეკუთვნის მას უკვე პირობით ვადამდე განთავისუფლება და ზუსტად ჩვენ თხოვნა იყო, რომ პირობით ვადამდე განთავისუფლების საბჭომ და კომისიამ გულდასმით მოეკიდოს ამ საკითხს და მიიღოს დადებითი გადაწყვეტილება მისი პირობით განთავისუფლების თაობაზე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატ ეკა ქობესაშვილს იმედი აქვს, რომ გია ალავიძის გათავისუფლება რამდენიმე კვირის ფარგლებში მოხერხდება და რომ საქმის შესწავლის შემდეგ შესაბამის დასკვნას ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტიც მოამზადებს. ამ ეტაპზე პატიმარ ალავიძის საქმეს სახალხო დამცველის აპარატი შეისწავლის. პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ომბუდსმენმა უჩან ანუაშვილმა ის საპატიმროში მიმდინარე წლის თებერვალში მოინახულა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ მოამზადა ის მან გადაალო თვალი გამოცემებს, სადაც საქართველოზე იყო საუბარი.
ონლაინ გამოცემა Open Democracy გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომელშიც იგი სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს პირდაპირი მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს. ავტორის აზრით, რუსეთ-საქართველოს ომი დასავლელი პოლიტიკოსებისთვის პრიორიტეტს აღარ წარმოადგენს და შესაბამისად საქართველო თავად უნდა ეურთიერთოს რუსეთს. ამ თვალსაზრისით იგი დადებითად აფასებს ივანიშვილის მცდელობას გააუმჯობესოს ურთიერთობა რუსეთთან. მაგრამ ამავდროულად ავტორი ხაზს უსვამს აფხაზებსა და ოსებთან მოლაპარაკებების აუცილებლობას.
პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი პრაგმატულია. მას ესმის, რომ მარტო რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საკმარისი არ არის. იმისთვის, რომ თბილისი, სოხუმი და ცხინვალი პოლიტიკური ჩიხიდან გამოვიდნენ, საჭიროა სეპარატისტულ რეგიონებთან ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავება. პირდაპირი მოლაპარაკებები ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი გადადგმული ნაბიჯია იმის დაშვებისკენ, რომ სოხუმი და ცხინვალი წარმოადგენენ პოლიტიკურ მოთამაშეებს, რომელთაც თავიანთი ინტერესები და მისწრაფებები აქვთ.
ვკითხულობთ Open Democracy-ის პუბლიკაციაში. Open Democracy სტატიისგან განსხვავებით, Eurasia Views პუბლიკაცია სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ურთიერთობას. ავტორი ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის პოლიტიკის მნიშვნელობასა და რეგიონების უარყოფით განწყობაზე, რაც სავარაუდოდ ხელს შეუშლის საქართველოსთან პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას.
იმის მიუხედავად, რომ პირდაპირი კონტაქტი და დიალოგი ნებისმიერი საერთაშორისო სამშვიდობო შუამავლის მთავარ ამოცანათა სიაში შედის, სავარაუდოდ პატარაა იმის შანსი, რომ სოხუმს ან ცხინვალს ახლა თბილისთან ერთიერთზე მოლაპარაკების განსაკუთრებულად დიდი სურვილი ჰქონდეთ. სოხუმი და ცხინვალი მოლაპარაკებებზე რომც დათანხმდნენ, ბუნდოვანია, რამდენად იქნება შესაძლებელი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება. მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ არის ამ რეგიონთან თბილისის პრობლემის ნაწილი. მაგრამ მოსკოვი ომში ჩაება სამხრეთ ოსეთისთვის. ორივე ტერიტორია ძლიერი სამხედრო დაცვის ქვეშ ჰყავს მოქცეული. გადაწყვიტა ხობეა აშენოს, რათა სამხრეთ ოსეთის მოსაზღვრე გარკვეული სახლები და მინდვრები, რომლებიც თბილისის კონტროლის ქვეშ არიან, თავისი მეთვალყურეობის ქვეშ მოაქციოს და ტერიტორიების დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარებისთვის იღწვის.
წერს Eurasia View, რომელიც აფხაზებთან და ოსებთან თბილისის მოლაპარაკებათა დაბრკოლებებზე საუბრობს. და ბოლოს, ონლაინ გამოცემა Common Spaces ინტერვიუ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, შავარშ ქოჩარიანთან. ინტერვიუში საუბარია სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის რუსეთ-საქართველოს ომსა და აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნაზე. ქოჩარიანის თქმით, სომხეთი დაინტერესებულია საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებით. ეკონომიკის მხრივ, მათთვის ხელსაყრელია საქართველოს მიერ აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნა, რადგან ის მათ ვაჭრობის წარმოებას გაუადვილებს. ქოჩარიანმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომმა უარყოფითად იმოქმედა სომხეთის ეკონომიკაზე.
ეკონომიკის თვალსაზრისით ომს მნიშვნელოვნად უარყოფითი გავლენა ჰქონდა ჩვენზე, რადგან სომხეთის ვაჭრობის 75-დან 80%-მდე საქართველოს გავლით წარმოებს, ხოლო 20-25% ირანის გავლით. როგორც იცით, საზღვრები ჩაკეტილია აზერბაიჯანთან და თურქეთთან. ამიტომ ჩვენი კავშირი საქართველოსთან ძალიან მნიშვნელოვანია. მისი გავლით გარე სამყაროსთან ვაწარმოებთ ვაჭრობას.
აცხადებს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე შავარშ ქოჩარიანი Common Space-თან საუბარში. სომხეთი უსაფრთხოებისა და ვაჭრობის თვალსაზრისით ჭიდროდ არის რუსეთთან დაკავშირებული, მაგრამ ამავდროულად სომხეთის მთავრობა ცდილობს ასოცირების შესახებ შეთანხმება გააფორმოს ევროკავშირთან. გასულ კვირაში მათ თითქმის დაამთავრეს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე. ასევე სომხეთი თანამშრომლობს ნატოსთან. ქოჩარიანი აცხადებს, რომ სომხეთ სურს დასავლეთთან ურთიერთობა, თუმცა არასდროს გამოუთქვამს სურვილი ნატოსა ან ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. რუსეთი ჩვენი სამხედრო უსაფრთხოების არჩევანია. მაშინოდესაც ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობა ევროკავშირთან ჩვენი ეკონომიკური არჩევანია. ეს ურთიერთსაპირისპირო არ არის, ამბობს ქოჩარიანი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა დასრულდა. მიკროფონთან იყო ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის პრაქტიკანტი. ჩვენი დილის გადაცემა გრძელდება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
პროგრამას განვაგრძობთ სიუჟეტით, რომელიც ირანს შეეხება. ამ ქვეყანაში 60 წლის წინ, 1953 წლის 15 აგვისტოს გადატრიალება მოხდა, სახელმწიფო გადატრიალება. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოსა და ბრიტანული დაზვერვის უწყების MI6-ის მიერ დაგეგმილი შეთქმულების შედეგად ირანში დაემხო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. გასული საუკუნის მეორე ნახევარში ირანში მომხდარმა ხუთდღიანმა გადატრიალებამ დიდი ძრები გამოიწვია რეგიონსა და მსოფლიოში, რაც დღემდეც არ ჩამსხრალა. ჩვენ რადიოს თანამშრომლის ფრად ბეჟანის მიერ მომზადებულ მასალას ახლა კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
ყველაზე გავრცელებული თეორიით, რომელსაც ცოტა მოწინააღმდეგე თუ ხავს, სახელმწიფო გადატრიალება დაგეგმეს შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამმართველომ და ბრიტანული დაზვერვის უწყებამ MI6-მა, რათა შეენარჩუნებინათ კონტროლი ირანის ნავთობსადგურებზე და თავიდან აეცილებინათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საბჭოთა კავშირის გავლენის ქვეშ ირანის მოქცევა. ირანის პოპულარულმა და საყოველთაო სახალხო არჩევნებით ხელისუფლებაში მოსულმა პრემიერ-მინისტრმა მუჰამედ მოსადეყმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 1951 წლის ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებაში, როდესაც ირანში დიდი ხნის განმავლობაში ბრიტანეთის საკუთრებაში არსებული ნავთობის წარმოების სრული ნაციონალიზაცია მოხდა. რადგან ითვლებოდა, რომ ნავთობის შემოსული თანხა მოსადეკის მთავრობის ჩიბეში მიედინებოდა, ამ ნაბიჯს მსოფლიოს მასშტაბით ირანის ნავთობზე საერთაშორისო ბოიკოტი მოჰყვა. თუმცა, როდესაც სანქციებმა არ გაამართლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა, მოსადეკის დამხობის საიდუმლო გეგმა ამოქმედეს. სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ მოსადეკი გენერალმა ფიზდოლა ზაჰედიმ შეცვალა. ამან თავის მხრივ ხელფეხი გაუხსნა ირანის სულ შაჰს მოჰამედ რეზა ფეჰლევის, რათა ირანის კონსტიტუციის თანახმად აბსოლუტური ძალაუფლება აიღო ხელში და გამხდარიყო ქვეყნის ავტოკრატიული ლიდერი, რომლის მართველობასაც 1979 წლის ირანის ისლამურმა რევოლუციამ დაუსვა წერტილი. სტივენ კინზერი, ავტორი წიგნისა „შაჰის გარემოცვა“, 60 წლის წინანდელ სახელმწიფო გადატრიალებას ვაშინგტონის ხანმოკლე გამარჯვებად მიიჩნევს.
From the perspective of history, that is
ისტორიის თვალსაჩინოდან სახელმწიფო გადატრიალება არ იყო შეერთებული შტატების წარმატება. 1979 წლის ინარის რევოლუცია, დიდწილად სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ხელისუფლების სათავეში მოსული ირანის შაჰის მიერ დაწყებულმა მზარდმა რეპრესიებმა განსაზღვრეს. ამგვარად ისლამისტურმა რევოლუციამ ხელისუფლების სათავეში მოიყვანა ფანატიკური ანტიამერიკული რეჟიმი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ცდილობდა შეარყიოს ამერიკის ინტერესები მთელ მსოფლიოში. განცხადა სტივენ კინზერმა. 60 წლის წინ 15 აგვისტოს ინანელმა სამხედროებმა, რომლებსაც ხარს ამერიკისა და ბრიტანეთის სადაზვერო უწყებები უჭერდნენ, სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინეს და დაამხეს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება და ირანის პოპულარული პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ მოსადეკი. მაგრამ გადატრიალებამ, რომელიც 5 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა ირანში, მთელი მსოფლიო შეარყია და საფრთხე შეუქმნა ახლო აღმოსავლეთის გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტს, ხოლო საბჭოთა კავშირის კი მისცა იდეოლოგიური იარაღი ცივი ომის განმავლობაში. ირანში მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების პასუხად საბჭოთა კავშირმა გააძლიერა ექსპანსია რეგიონში და მოსკოვმა დაიწყო ეგვიპტის, სირიის, ერაყისა და ლიბიის მთავრობების იარაღით მომარაგება და ფულადი დახმარების გამოყოფა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოსა და ბრიტანული დაზვერვის უწყების ორგანიზებით მოწყობილი გადატრიალება ირანში კი იქცა მოდელად შეერთებული შტატების ფარული ძალისხმევით 1950-იან წლებში მთავრობების სწრაფი დესტაბილიზაციისა და დამხობის მცდელობისა. 1953 წლის სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს ორგანიზებით ერთი წლის შემდეგ წარმატებით განხორციელდა სამხედრო გადატრიალება გვატემალაში. თუმცა ჩაიშალა სირიის პრეზიდენტის დამხობის გეგმა 1957 წელს, ხოლო კუბაში შეჭრის წარუმატებელმა მცდელობმა 1961 წელს შეერთებული შტატების რეპუტაციას სერიოზული დარტყმა მიაყენა. და რაც მთავარია, 60 წლის წინ მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალება მძიმე დაისახა ირანელების ეროვნულ ფსიქიკაზე და დღემდე განხეთქილების ვარშტად რჩება დასავლეთთან ურთიერთობაში.
კუბალი გილგაძე, გიამბობდათ ირანზე. 60 წლის წინ 1953 წელს ამ ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს პროგრამა გაგრძელდება ახლა ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომელიც ჩვეულებრივ ხუთშაბათობით გადის ხოლმე ეთერში. ამჟამად მას გავიმეორებთ. ჩვენმა კორესპონდენტმა გლენ გეიტსმა პოლონეთში მოგზაურა. ჩეჩენილ ტოვილების ხვედრი პოლონეთში და საერთოდ დასავლეთში არის უხილავი ფარდის თემა. ჩაშანდელთან შედარებით წელს გერმანიასა და პოლონეთში თავშესაფრის მოპოვების მსურველ ჩეჩენთა რიცხვი გაორმაგდა. არცერთი ქვეყანა არ არის მზად მათი მიღებისთვის, თვითონ ევროპაში გადმოხვეწილი ჩეჩნები კი იმედგაცრუებული არიან, თუ როგორ ხვდებიან მათ უცხოეთში. თავშესაფრის მაძიებელთა ეს საცხოვრებელი პოლონეთში, ბიალისტოკში, ბელარუსის საზღვრიდან 50 კილომეტრში. გარეთ ჩეჩენი კაცი ზის, მარტო დუმარეთ, თვალები გაუშტერებია, როგორც ჩვენს კორესპონდენტს ამბობს, ჩეჩნეთიდან გამოიქცა, მაგრამ ხედავს, აქაც არაფერი კარგი მოელის.
აქ არაფერია კარგი, სამი დღეა აქ ვარ და ვნახე, როგორ ცხოვრობს ხალხი.
მისამ ნათქვამს ადასტურებენ სხვებიც, ვინც გარ შემორტყვიან ჩვენს კორესპონდენტს და თავიანთ გამოცდილებას, პრობლემებს უზიარებენ. ერთი პოლონელი სკინჰედების მუქარაზე ლაპარაკობს, მეორენი იმაზე, რომ არავითარი სოციალური დახმარება არ აქვთ, ანუ არ აქვთ შანსი ინტეგრაციისა. Ბერმა გერმანიაში სცადა წასვლა, მაგრამ უკან დააბრუნეს. იანვრის შემდეგ პოლონეთსა და გერმანიას რუსეთის 20,000 მოქალაქე მიმართა თავშესაფრის სურვილით. თითქმის ყველა ჩეჩენი ეროვნებისაა. 2012 წლის შემდეგ ეს რიცხვი ორჯერაა გაზრდილი. ამას ზოგიერთი იმ გავრცელებული ხმებით ახსნის, რომ გერმანიელ ტოლვილებს ხელგაშლილი ეგებებოდა. დრო გადის, ადამიანები ტოვებენ სამშობლოს, მოგზაურობენ პოლონეთსა თუ გერმანიაში და ისინი არავის სურს მიიღოს და ხშირად უკან დასაბრუნებელი გზაც აღარ აქვთ. ვარშავაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია უცხოელთა დახმარების ცენტრი ცდილობს დაეხმაროს ლტოლვილებს, მაგრამ მისი თანამშრომელი კოორდინატორი პიოტრ ბისტრიანინი აი ასეთი აზრისაა.
ჩვენ მხოლოდ დროს და ფულს კარგავთ, ისინი კი თავიან სიცოცხლეს.
ევროკავშირის მიერ დუბლინში მიღებული შეთანხმებით ლტოლვილების მიღება არ მიღების პასუხისმგებლობა იურიდიულად ეკისრება ევროპის კავშირის იმ პირველ ქვეყანას, სადაც შესაბამისი პირი სხვა სახელმწიფოდან შევიდა. ჩეჩნები ჩვეულებრივ რუსეთიდან ჯერ ბელორუსიაში ჩადიან, იგიდან კი პოლონეთში. პოლონეთს ნაკისრი აქვს ვალდებულება მიიღოს, დაეხმაროს და კოორდინაცია გაუკეთოს ლტოლვილებს. ეს ვალდებულება ამას 2004 წლიდან დაეკისრა, მას მერე რაც გაწევრიანდა ევროკავშირში. 2008 და 2009 წლებში პოლონეთმა 3000-მდე ჩეჩენი ეროვნების ლტოლვილი მიიღო და მათ სტატუსი მიანიჭა. მაგრამ 2010 წლიდან ეს რიცხვი მკვეთრად შემცირდა და მას მერე მხოლოდ 600-მა ჩეჩენმა მიიღო იქ დარჩენის უფლება. სოციალური დახმარების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი პიოტრ ჯეციოლი პრობლემებზე ლაპარაკობს, მან იცის, რომ ტოლვილების საცხოვრებლით უზრუნველყოფაც კი გაჭირდა.
ბევრი ხალხი მოგვაწყდა და ამიტომ ვცდილობთ გავზარდოთ საერთოდ ყველა და ამ ობიექტის მოცულობაც.
შარპუდ ილიასოვი 5 წელიწადია პოლონეთშია. ის ჩეჩენთა დიასპორის წარმომადგენელია ამ ქვეყანაში. მისი გამოცდილებით სოციალური კეთილდღეობის პროგრამები მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს, ისინი რეალურად არ ხორციელდება.
მხოლოდ სიტყვებია, მხოლოდ სიტყვები. სინამდვილეში აქ ქაოსია. არც ერთი ორგანიზაცია არ დაგეხმარება. ყველაფრისთვის თვითონ უნდა იზრუნო.
ილიასოვ ჩვენი კორესპონდენტი ვარშავაში სარკინიგზოს სადგურზე შეხვდა. მისი თქმით, თანხა, რომელსაც იღებს, ქალაქში საცხოვრებლად საკმარისი არ არის. ამიტომ ქალაქ გარეთ ბინადრობს და ხშირად უწევს უსახლკარო ჩეჩნების შეკედლებას. ილიასოვის თქმით, ჩეჩნებს დასავლეთისკენ, პოლონეთიდან ეს ცუდი პირობები მიედინება.
იქ გთავაზობენ სამუშაოს, გაძლევენ სწავლის, პროფესიის და უფლების შესაძლებლობას. აქ არაფერი მსგავსი არ ხდება.
გერმანიაში ლტოლვილის სტატუსის მიღების მსურველი 470 ევროს იღებს დახმარების სახით. მას ემატება ბინისქირა, რაც მთლიანობაში იმაზე ორჯერ მეტია, რასაც პოლონეთში იღებენ დევნილები. ბოლო ხანებში გერმანიაში რუსეთიდან ჩასულ ლტოლვილთა რიცხვს გადააჭარბა სირიელი დევნილების რაოდენობა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში, მარათონის ფინიშზე მომხდარი აფეთქების შემდეგ, რაშიც ჩეჩენი ეროვნების პირები არიან ეჭვმიტანილი, ჩეჩნეთში გავრცელდა ხმა, რომ ევროპის კარები მათთვის დაიხურა. კარები არ დახურულა, მაგრამ აფეთქებების შემდეგ ჩეჩნების მიმართ არასასურველი ყურადღება გაიზარდა. მიგრანტებს ეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაცია პროაზილი, რომელიც ფრანკფურტში მოქმედებს. მისი დირექტორის მოადგილეა ბერნდ მესოვიჩი.
Some of our politicians tried to connect the
ჩვენი ზოგიერთი პოლიტიკოსი ჩეჩენი ლტოლვილების თემას ტერორიზმს უკავშირებს. ზოგიერთი მათგანი იჯერებს რუსეთის ოფიციალური უწყებებისგან მიღებულ ინფორმაციას, რომ ჩეჩნები ტერორიზმთან არიან კავშირში.
ეს გერმანიის მედიაშიც შემჩნეული შემთხვევაა. ტერორისტები თავშესაფარს ედებენ გერმანიაში. ამას წერდა 8 აგვისტოს გაზეთი ველტი, რომელმაც ლტოლვილების რაოდენობის ზრდის თემა შეუკავშირა მეამბოხეთა ლიდერის დოკუ უმაროვის მოწოდებას, რომ გეგმავს სოჭის ოლიმპიადის დროს თავდასხმებს. გერმანიის სტატისტიკით იქ წელს 82-მა ჩეჩენმა მიიღო თავშესაფარი, 702-ს უარი უთხრეს. იმრამ ჟაპტუკაევმა 9-ე გაატარა გერმანიაში თავის სულთან ერთად. მისი განცხადება თავშესაფრის შესახებ უარყოფილი იქნა. ოჯახი იძულებული იყო პოლონეთში ჩასულიყო. მას ჩვენი კორესპონდენტი ბიალისტოკის ლტოლვილთა ბანაკში შეხვდა. ჟაპტუკაევის თქმით, დეპორტაცია მოხდა მიუხედავად მისი ცოლის ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობისა. ცოლს დიაბეტი სჭირს და ბიშოპს ვერდაში დრეზდენთან მკურნალობდა. ბოლო კომამ 12 საათს გასტანა.
აქედან ვერ წახვალ. თუ გერმანიაში წახვედი, იქიდან კვლავ პოლონეთში გამოგასახლებ.
ამბობს ჩაბტუკაევი და ისიც ბანაკის მოსახლეობის უმეტესობის მსგავსად სასოწარკვეთილია. მათ პოლონეთში ექცევიან ისე როგორც მეორე ხარისხოვან ადამიანებს. სდევნიან პოლონელი ნაციონალისტები, სკინჰედებად წოდებული რადიკალურად განწყობილი პირები. ამ მძიმე პირობების მიუხედავად, თუმცა ყველაზე უარესი რუსეთში უკან დაბრუნება. მოსკოვის სასტიკ რეპრესიებს მიმართავს ყველას მიმართ, ვინც სიმპათიით იყო განწყობილი სეპარატისტული ჯგუფების მიმართ. შაბტუკაევი თავისი ნაიარევი მკლავით და პირქუშის სახით უფრო ასაკოვნად გამოიყურება, ვიდრე არის. 37 წლის ჩეჩენი 6 წელზე მეტხანს იყო ციხეში. ის გაასამართლეს და დამნაშავედ სცნეს შეარაღებული ძარცვის გამო, როგორც თვითონ ამბობს, შეცდომით.
ჩეჩნეთში ასეა, მოვლენ ღამით და წაგიყვანე.
ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს გავიმეორეთ, ის ჩეჩენ ტოდულებს მიეძღვნა პოლონეთში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საადგილო ჩანაწერებს წაიკითხავთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი სულხან ღლონტი. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ყოველკვირეული მეათე სტუდიით, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით მომზადებულ დასკვნაზე, რომელიც შეეხებოდა თბილისში 26 მაისს საპროტესტო აქციის ძალით დაშლას.
პოლიცია ყოველგვარი საჭიროების გარეშე იყენებდა ერთდროულად რამდენიმე სპეციალურ საშუალებას და არ ახდენდა მათ გადაციას. წყლის ჭავლი, სემსადენი გაზი და რეზინის ტუბები იყო ერთდროულად გამოყენებული.
მეათე სტუდიაში გიამბობთ ასევე სამხრეთ ჯავახეთზე, იმის თავობაზე, თუ რა უშლის ხელს ტურიზმის განვითარებას საქართველოს ამ რეგიონში.
ძირითადად ცუდი გზებია 80% ამ კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი და ეს თავისთავად აფერხებს ტურისტების მისვლა-მოსვლას, დასვენებას და პრობლემა რო იქნება, რა თქმა უნდა, ის წასული ტურისტი მეორე ტურისტს ეროვნება იგზარარი.
მეათე სტუდიის თემა ასევე თანამედროვე კინოსოციალური კლასიკოსი კინორეჟისორი რომან პოლანსკი, მას 80 წელი შეუსრულდა.
ასე იყო თავიდანვე, დანა წყალში როცა გადავიდა მაგალითად. ჯერ ამ რეგიონში მოვხდი, ამ ტბაზე და პოლონეთის ამ მხარეს მომინდა ფილმის გადაღება მინიმალური
ბიუჯეტით. Je voulais faire un film dont le budget.
მეათე სტუდიას დაასრულებს უბრალოდ მსვენებო ინტერვიუ ცნობილ ამერიკელ ისტორიკოსთან ტიმოთი სნაიდერთან. მისი წიგნის სახელწოდებაა „სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის“. ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, ეძღვნება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით 2011 წელს მომზადებულ დასკვნას. ის 26 მაისს თბილისში საპროტესტო აქციის ძალით დაშლას ეხება. ამერიკული კომპანიის დენსუსის დასკვნა ნაციონალურმა მოძრაობამ მის გენერალური მდივნის უდანაშაულობის დასტურად მიიჩნია. თავად ვანო მერაბიშვილმა კი საპატიმროდან გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ეს დოკუმენტი თავის დროზევე მიიღო, თუმცა პოლიტიკური მიზნით გამოყენება არ სურდა და ამიტომ საჯაროდ არასდროს გამოუქვეყნებია. გასული ერთი თვის განმავლობაში შეერთებული შტატები, როგორც 26 მაისის მოვლენების შეფასებელი, საქართველოს უკვე მეორედ მოიხსენიეს. თემას ნინო როდონაია განაგრძობს.
საქართველოს პრეზიდენტმა მის რეზიდენციაში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და სტუდენტებთან შეხვედრისას 20 ივლისს განაცხადა, რომ პოლიცია დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალას ყველგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაშიც იყენებს. 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებს კი ეროვნული დღესასწაულის ჩაშლის მცდელობა უწოდა.
26 მაისს აქ ამერიკელი FBI-ის ჯგუფი იჯდა, შვეიცარიაში იჯდა, შიგნით ყველა ეტაპს
მიტინგის დაშლის ადევნებდა თვალყურს მონიტორებზე და ბოლოს დაწერა დასკვნა ყველაფერი იყო კანონიერი.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა განმარტა, რომ 2011 წლის 26 მაის საქართველოში არ იმყოფებოდა, თუმცა იცის, რომ ქვეყნისთვის ეს საშინელი ტრაგედია იყო. რიჩარდ ნორლანდის განცხადებით ამ საქმეზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა და პროცესის დასრულებამდე სხვა კომენტარები მართებული არ იქნება. ეს პოზიცია ელჩმა ამ კვირაშიც გაიმეორა მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია თავისუფალმა ზონამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით კომპანია დენსუსის მიერ 2011 წელს მომზადებული დასკვნა 26 მაისის აქციის ძალით დაშლის შესახებ. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა კი ეს დასკვნა მიიჩნია ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძვლად. დენსუსის დასკვნით ოპერაციის დაწყების წინ პოლიციამ აქციის მონაწილეებს შესთავაზა მიტინგის სხვა ადგილას გადატანა, თავად ოპერაცია კი იმით დაიწყო, რომ დაშალა ბარიერები პარლამენტის შენობის ერთ მხარეს, რათა მომიტინგეებს ადგილიდან გაცლა შეძლებოდათ. ამავე დასკვნით პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია აქციის 200-მდე მონაწილემ, რომლებიც შეიარაღებულნი იყვნენ ფარებით, ხელკეტებით და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილით. დენსუსის შეფასებითვე ოფიცერთა უმრავლესობა მიზნის მისაღწევად იყენებდა პროპორციულ და აუცილებელ საშუალებებს და გადამეტებული ძალა მხოლოდ მცირე ნაწილმა გამოიყენა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გაბაშვილი მიიჩნევს, რომ 2011 წელს მომზადებული ეს დასკვნა არადასტურებს ვანო მერაბიშვილისთვის ახლახან წარდგენილ ბრალს და პირიქით ცხადყოფს, რომ 26 მაისის ოპერაცია საფრთხის ადეკვატურად და უნაკლოდ დაგეგმილი იყო.
შესაბამისად, ეს დოკუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სასამართლოსთვის. ჩვენ ფიქრობთ, ეს არის ფაქტიურად ახალი გარემოება, იმიტომ რომ არის სიღრმისეულად შესწავლილი და გაანალიზებული მთელი ოპერაციის დაგეგმარება, მიმდინარეობა და ფიქრობ, ეს დასკვნა, ამერიკელების დასკვნა, აკაცხლებს ყველა იმბრალდებას, რომელიც წაყენებულია ვანო მერაბიშვილს.
26 მაისის მოვლენების გამო პასუხისმგებლად მხოლოდ ვანო მერაბიშვილს არ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი. მისი განცხადებით მთავარია რა სიტყვის ქართული მართლმსაჯულება და არა ამერიკული კომპანია.
ჩვენ ყავს ორი გარდაცვლილი ამ საშინელი დარბევის შემდეგ. მათი გვამები იყო აღმოჩენილი მაღაზიის თავზე. არავის არ ჯერა საქართველოში, რომ მაღალი ძაბვის სადენმა მოკლა ეს ორი ადამიანი. ჩვენ ნახეთ სურათები, საზარელი გამოქვეყნებული. ასე შეიძლება შეერთებულ შტატებში მიტინგებს მეეჭვმება.
ოფიციალურად დადასტურებულია, რომ ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებს დენსუსის დასკვნა ახლახან გადასცა საქართველოს პროკურატურამ. მისი შეფასებით, ამერიკული კომპანიის დოკუმენტი მაღალ კვალიფიციურია და არათუ ეწინააღმდეგება, არამედ ავსებს და ადასტურებს ყოფილი მინისტრისთვის წარდგენილი ბრალდების დასაბუთებულობას და კანონიერებას. დენსუსის დასკვნას რეალობის სრულად ამსახველად არ მიიჩნევს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა.
ფაქტია, რომ 26 მაის სამართალდამცავებმა გადაამეტეს ძალაუფლებას, ისინი სასტიკად მოეყვნენ დემონსტრატებს. ჩვენ ნახეთ კადრები, სადაც შეგოჭილ ადამიანებს უთხოვენ და გამორიცხულია შეგოჭილი ადამიანისგან რამე რეალური საფრთხე მოდიოდეს. შესაბამისად, ეს იყო ძალის არაპროპორციული გამოყენება. ამაზე დოკუმენტში არის საუბარი ნაწილობრივ, თუმცა ჩემი აზრით ის სრულად არასახავს იმ პროცესებს, რაც იქ მიდიოდა, იმიტომ რომ კადრებიდან გაცილებით უფრო სასტიკი დამოკიდებულება ჩანდა მთელ რიგ შემთხვევაში.
გია გვილავას განმარტებით, დენსუსის დასკვნა ვერ იქცევა სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძვლად, რადგან პროცესი სასამართლოში მიმდინარეობს და მისი გამოყენება დაცვის მხარეს მხოლოდ ერთ-ერთ მტკიცებულებად შეუძლია. 2011 წლის 26 მაისის აქციის ძალით დაშლის შესახებ დასკვნა იმავე წელს გამოაქვეყნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც. უფლებადამცველი ვახუშტი მენაბდე, რომელიც იმჟამად ასოციაციის წარმომადგენელი იყო, ანგარიშის პრეზენტაციისას აღნიშნავდა, რომ აქცია საერთო ჯამში მშვიდობიანი იყო და შესაბამისად მისი დაშლა უკიდურესი საშუალება უნდა ყოფილიყო, გამოყენებული ძალა კი მინიმალური და პროპორციული.
პოლიცია ყოველგვარი საჭიროების გარეშე იყენებდა ერთდროულად რამდენიმე სპეციალურ საშუალებას და არ ახდენდა მათ გრადაციას. წყლის ჭავლი, ცხელსადენი გაზი და რეზინის ტყვეები იყო ერთდროულად გამოყენებული. მასობრივად ხდებოდა ძალის გამოყენება იმ დემონსტრანტების მიმართ, რომელთაგანაც წინააღმდეგობა არ მოდიოდა. რეზინის ტყვეები იყო გამოყენებული განურჩევლად და ასევე ხდებოდა მისი გამოყენება დამიზნებით სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის საშიშ ადგილებში, როგორც აი თავის არე მაგალითად.
მას შემდეგ, რაც სულ ახლახან საჯარო გახდა დენსუსის მიერ იმავე წელს მომზადებული დასკვნა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აღნიშნავენ, რომ მისი და ამერიკული კომპანიის შეფასებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. მაგალითად, იმაშიც, რომ აქციის მონაწილეებს პოლიციამ გასასვლელი დაუტოვა, მომიტინგეებს კი ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი ჰქონდათ. თავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელიც დენსუსისთვის დასკვნის დამკვეთი იყო, ადამიანის უფლებათა შესახებ ანგარიშების მომზადებისას კი არაერთ სხვადასხვა წყაროს იყენებს, მსოფლიო მსოფლიოში 2011 წელს არსებული ვითარების ამსახველ მოხსენებაში დაწერა, რომ 26 მაისს თბილისში ოპოზიციის საპროტესტო აქციის დაშლისას სამართალდამცავებმა გადამეტებული ძალა გამოიყენეს, რასაც დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ მოჰყოლია. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად სამცხე ჯავახეთში სტუმრების რაოდენობა იზრდება. საინფორმაციო ცენტრების მონაცემებით, ტურისტების რიცხვი ახალციხის ციხეში აქტიურად ივნისის თვიდან იმატა. რეგიონში სტუმრების ნაკადი წელს თითქმის მთელი მსოფლიოდან მიიღეს. მოგითხრობთ მაია ივალაშვილი.
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობის გამო სამცხე-ჯავახეთში არაერთი კულტურული და ისტორიული ძეგლი ტურისტთა ყურადღების მიღმართება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ახალციხეში ჩამოსულ დამთვალიერებელთა რაოდენობა გაიზარდა, მათ უმრავლესობას რეგიონის ღირსშესანიშნაობათა ნაწილი არც კი უნახავს. ახალციხიდან დაახლოებით 9 კილომეტრში მდებარე საფარის სამონასტრო კომპლექსს უცხოელები არც თუ ხშირად სტუმრობენ. ამის მიზეზად სავალი გზის მოუწესრიგებლობა სახელდება. აღნიშნული პრობლემის გამო მონასტერში ასვლაზე უარს ამბობენ ტაქსის მძღოლებიც. შემთხვევაში თუ კი ტაქსის მძღოლი ასვლაზე მაინც დათანხმდა, საფარის მონახულების მსურველმა არსებულ ფასზე თითქმის 3 მეტი უნდა გადაიხადოს.
ჩემი მანქანა დაბალია და იგზებზე არ დავდივარ. რო გარგავაფუჭო. მისახედია ქსელი. მაგ საფარის გზა.
15 არია და ის არის გზაობა ისე. აი არ არის როგენო ძალიან კაი გზა. არ უშავს ეგრე. მაღალი ფასი მაგდენი რა არის? ერთი 8 კილომეტრია მაგამ 15 არის. მეც როგორ ავიღე ხალხიდან? ნუ ესენ ბენზინის გულზე მიდის 7 ლარი, 7 ლარი ჩენზე დარჩება. მანქანაზე ჩენი.
მაგალითად, სოფელში უფრო ცუდი გზა არის ღრელში. მაგალითად, ვიდრე ზემოთ, ახლა იმისკენ საფარისკენ. საწვავი ცოტა მეტი უნდა, მანქანაც ფუჭდება, მაგრამ მაინც უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ ის იქნება დაღამდება რაღაცა თანხა ხო უნდა კონდეს პურისპული მაგალითად. რა, მაგალითად, იქ არ წახვიდე, იქ არ წახვიდე, მთელი დღე უნდა იდგე ტყუილაზე და სახში ისე უნდა მიყვიდე.
ტურიზმის განვითარებისთვის რეგიონში არსებულ ინფრასტრუქტურას რომ მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ამაზე სამცხე-ჯავახეთში ტურისტულ სფეროში მომუშავე სააგენტოები საუბრობენ. იმისთვის, რომ დამთვალიერებელი რეგიონში კვლავ ჩამოვიდეს, კარგი პირობები უნდა დახვდეს. ტურისტული სააგენტო ტურბაზის დამფუძნებელი გოდერძი ნაროზაული ამბობს, რომ მესხეთში ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი გზა წარმოადგენს. საფარის, ჭულეს, ზარზმისა და სხვა მსგავსი მნიშვნელოვანი ძეგლების ტურისტთა ყურადღების მიღმა სწორედ გზის პრობლემის გამო რჩება.
ძირითადად ცუდი გზებია 80% ამ კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი და ეს თავისთავად აფერხებს ტურისტების მისვლა-მოსვლას, დასვენებას და პრობლემა რო იქნება, რა თქმა უნდა, ის წასული ტურისტი მეორე ტურისტს ეუბნება, იქ გზა არ არის. აქვე ადგილობრივად ტრანსპორტის მომსახურება თვითონ ძღოლებსაც არ სურთ უკვე, ძალიან ცუდი გზა რო არის, რა ვიცი, მანქანა ბუჭდება, ადი ჩამოდი და პრობლემა ეს.
საოჯახო სასტუმრო ედემის მეპატრონე მარინა ნარიაშვილი განმარტავს, რომ სამცხე-ჯავახეთში ჩამოსულ დამთვალიერებელ და უმრავლესობას აქ არსებული ისტორიული ძეგლებიდან მხოლოდ ვარძიის შესახებ აქვთ ინფორმაცია. გარდა ამისა, მათ არ მხოლოდ კულტურული და ისტორიული ძეგლები, არამედ რეგიონში არსებული ეკოლოგიური ზონაც აინტერესებთ. არასახარბიელო სავალი გზის გამო კი მსგავსი ადგილების მონახულება შეუძლებელია. გარდა ამისა, ჩამოსულ დამსვენებლებს პრობლემას ქალაქში სველი წერტილების უქონლობაც უქმნის. ოჯახური სასტუმროს მეპატრონე მარინა ნარიაშვილი ამბობს, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ვიზიტორთა დაინტერესებას მნიშვნელოვნად გაზრდის.
ის რო არსებობს ადიგენის მხარეზე ზარზმა არსებობს, ჭულევი არსებობს, აბასთუმანი არსებობს, ტურისტი შეიძლება რომ თითქმის 2 დღე დააკავო და აჩვენო მოკლე დროში ძალიან ბევრი რამე. მაგრამ ეს საერთოდ ტუროპერატორებსაც არ აქვს გათვალისწინებული და რო ვეუბნებით ისინი გზას, მიზეს გზას ამობენ. იძახიან რომ ამდენი კარგი რამე გაქვთ, ამდენი წყალი მოდის კლდიდან. მოუწესრიგებელია ეს საქმე, რომ იყოს წყალს მიმართულება კონდეს იმ წყალს გასასვლელით და რომ მოდის იმ უცხოელისთვის, ჩვენთვის არის ეს რომ კლდიდან შეგვიძლია რომ დავლიოთ წყალი და ვიცით რომ ის სუფთა, მაგრამ ამას ტურისტს ვერ დაარწმუნებს, რომ იქიდან სუფთა წყალი მოდის.
სამცხე-ჯავახეთში ტურისტების მოსაზიდად მხოლოდ სავალი გზის მოწესრიგება საკმარისი არ არის, განმარტავს ეკონომისტი ნუგზარ თათეშვილი. მისი თქმით, გზებზე სასმელი წყლისა და საპირფარეშოების არარსებობა სავაჭრო ცენტრებში კი არასახარბიელო მომსახურება ვიზიტორზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, რის გამოც იგი რეგიონში სავარაუდოდ მეორედ აღარ ჩამოვა. ნუგზარ თათეშვილი კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს: საგზაო ნიშნულების უქონლობაზე არაერთი უცხოელი თუ ქართველი დამსვენებელი ჩივის. ნუგზარ თათეშვილის აზრით, აუცილებელია მინიშნებული იყოს კონკრეტულ ადგილამდე, როგორ უნდა მივიდეს ტურისტი სხვების დაუხმარებლად.
ახალციხიდან ვარძიამდე ისე ჩახვალ, ტურისტს არ შეხვდება სველი წერტილი. ტუალეტიც კი არ არის. წარმოიდგინეთ, რომელიმე ძეგლი თუ გაგვაჩნია. არ და ვამბობთ, უდიდესი პოტენციალი გაგვაჩნია, მაგრამ მას ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის პარალელურ მეტად გაკეთება უნდა. მარტო გზა არ არის. იქ მას უნდა მოხდეს მომსახურება. ტურიზმს თვითონ თავისით კი არ მოაქვს ფული. არამედ აი ტურიზმის განვითარებას მომსახურება რომ მიყვება, აი მომსახურებაშია განსაკუთრებით ასე ვთქვათ იოლი ფულის შემოტანა.
სამცხე-ჯავახეთში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ვიზიტორთა ინფორმირებულობის გაზრდაც სახელდება. მას შემდეგ რაც აქ დამსვენებლებს არსებული ისტორიული ძეგლების შესახებ სრული ინფორმაცია ექნებათ, ტურისტულ კომპანიებში მიიჩნევა რომ დამსვენებელთა ყოფნა რეგიონში გახანგრძლივდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ტურიზმის მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტთა უმრავლესობა ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება სახელმწიფომ დროულად უნდა დაიწყოს.
მაია ველაშვილი გამბობდათ, სამცხე-ჯავახეთში ცუდი გზების გამო ტურიზმის განვითარებას ხელი ეშლება. მეათე სტუდია გრძელდება რომან პოლანსკიზე სიუჟეტით. თანამედროვე კინოს ცოცხალ კლასიკოს 80 წელი შეუსრულდა რეჟისორის იუბილეამდე ცოტა ხნით ადრე სამანტა გეიმერმა ქალმა, რომელიც ოფიციალური ვერსიით 13 წლის იყო, როცა პოლანსკის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა მოგონებების წიგნი გამოსცა სახელწოდებით გოგონა, რომელმაც რომან პოლანსკის ჩრდილ ქვეშ იცხოვრა. ახლა ამერიკის და ევროპის წიგნის მაღაზიების თაროზე სამანტას წიგნი იყიდება კინემატოგრაფისტები კი როზმარის ჩვილის ტესის პიანისტის ავტორის იუბილეს აღნიშნავენ. ზეიმობენ გიორგი ვახარია.
მელოდია, რომელიც კინომუსიკის მარგალიტად ითვლება, პოლონელი კომპოზიტორის კშიშტოვ კომეტას მუსიკა, რომან პოლანსკის ფილმისთვის „როზმარის ჩვილი“. მარტივი მელოდია, რომელიც ამავე დროს კონტრაპუნქტით შექმნილი სახიერების გამო შედევრების შედევრად შეიძლება მივიჩნიოთ. იმათ, ვისაც გვახსოვს, რის შესახებ გვიამბობს „როზმარის ჩვილი“. რა ჟანრის ფილმია ეს? ჰორორი, რომელმაც მილიონობით ადამიანი შეაშინა პლანეტის სხვადასხვა კუთხეში, გაფორმებულია უმანკო და სადა მელოდიით, მე ვიტყოდი ინფანტილური მელოდიით, და ეს კონტრაპუნქტი თავიდან ბოლომდე მისი ავტორია რომან პოლანსკი. იდუმალებით მოცული პიროვნება, ერთდროულად კრიმინალი, პედოფილი და კაცი, რომელმაც არამარტო ყველაზე საშიში ფილმი გადაიღო, არამედ გადაიღო ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური ფილმი კინოს ისტორიაში, კანის ფესტივალის ოქროს პალმით აღნიშნული პიანისტი. ოღონდ ჰოლოკოსტის ბოროტებას აქ სულ სხვა მუსიკა ასახავს. რომან პოლანსკი ამბობს:
ჩემთვის ეს ფილმი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ოდესმე გამიკეთებია ცხოვრებაში, რადგან ეს ყველაზე პირადი ფილმია. ჩემი ცხოვრების ყველაზე ძლიერი ტრავმის ასახვაა. კინოს საშუალებით გამოხატული ხსოვნა.
რომან პოლანსკის ცხოვრება თავადაა ჰორორის ჟანრში გადაღებული ფილმი, ამავე დროს მელოდრამა, სადაც სასიყვარულო ისტორიებს სისხლი და დანაშაული ცვლის. ამათგან ორი რამ ყველაზე მნიშვნელოვანია პოლანსკის ცხოვრებაში: ომის პერიოდი, როცა დედა ოსვენციმში მოუკლეს, მამა კი სასწაულებრივ გადარჩა მაუთხაუზენის ბანაკში, თავად კი ხან სადიმალებოდა ხანსად, და კომუნისტური პოლონეთიდან გაქცევა, შარონ ტეიტთან ქორწინება და შარონ ტეიტის მხეცური მკვლელობა 1969 წელს, როცა პოლანსკი ჰოლივუდში გადაღებული ფილმის „როზმარის ჩვილის“ წარმატებას ზეიმობდა. სამანტას გაუპატიურება სწორედ ეს ტრავმები უძღოდა წინ, და როცა პოლანსკის კრიმინალურ წარსულს იხსენებ, ამავე დროს შეუძლებელია დაივიწყო არამარტო მისი ჰუმანური და ღრმა ფილმები, არამედ ისიც თუ როგორ აფასებს თავად პოლანსკი განვლილ ცხოვრებას, ბავშვობას.
Mes souvenirs sont bons de cette période.
კარგი მოგონებებიც მაქვს ამ პერიოდზე. მახსოვს ჩემს მშობლებს ტყეში რომ მივყავდი ხოლმე სასეირნოდ. მახსოვს როგორ მომწონდა კრაკოვიდან რომ გავდიოდი. მახსოვს როგორ სეირნობდი პლაჟზე და როგორ ვიჭერდი ლამაზ პეპლებს. მაგრამ ეს პერიოდი დიდხანს არ გაგრძელდა. დაიწყო ქალაქის დაბომბვა, რომელსაც ზოგჯერ სამჯერ იმეორებდნენ ერთი ღამის
განმავლობაში.
ასეთი ისტორიები რომან პოლანსკის სტილის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი გახდა. ვნება არასდროს აკლდა მის შემოქმედებას. ერთგვარი ნაზავი გამოვიდა ჰიჩკოკის ესთეტიკისა, უბრალოდ იმ ჰიჩკოკისა, როგორც ახალი ტალღის ფრანგი რეჟისორები ხედავდნენ. პოლანსკი მეგობრობდა ახალ ტალღასთან 70-იან წლებში კი, როცა ამერიკის მართლმსაჯულებას გაექცა საფრანგეთში დასახლდა საერთოდ, და მეორე მხრივ ცენტრალური ევროპის, კონკრეტულად კი კომუნისტური ეპოქის პოლონური კინოს ტრადიციისა, რომანტიკული კინოსი, რომელსაც პოლანსკი თავის ყველაზე ცინიკურ ფილმებშიც კი აღალატობდა.
J'aime le cinéma, je suis
მიყვარს კინო. მიყვარს სიზუსტის გამო და ფილმის იდეა ხშირად კონკრეტული ადგილის ნახვის შემდეგ მომდის ხოლმე. მაგალითად, როცა მოგზაურობ ჩრდილოეთში, ვთხზავ ამბებს, რომელიც ჩრდილოურია და მხოლოდ ჩრდილოეთის რეგიონში შეიძლება მოხდეს. ასე იყო თავიდანვე, დანაწყალში როცა გადავიღე მაგალითად. ჯერ ამ რეგიონში მოვხდი ამ ტბაზე და პოლონეთის ამ მხარეს მომინდა ფილმის გადაღება მინიმალური
ბიუჯეტით. Je voulais faire un film dont le budget
9 წელს იგი ხელახლა დააპატიმრეს ამჯერად შვეიცარიაში, სადაც ის პრიზის ასაღებად ჩავიდა კინოში გაწეული ღვაწლისთვის. ამერიკის ამბები გაუხსენეს მაშინ, როცა ბერლინში უნდა გამგზავრებულიყო თავისი ახალი ფილმის პრემიერაზე. ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება სტრესებში გაიარა, მართსაჯულებამ სიბერეში კიდევ ერთი სტრესი მიაყენა. აღნიშნა შვეიცარიის იუსტიციის მინისტრისთვის გაგზავნილ ღია წერილში საფრანგეთის კულტურის მინისტრმა ფრედერიკ მიტერანმა. სწორედ ახალგაზრდობაში ჩადენილი, თუგნებავთ დანაშაული ვუწოდოთ, გრებავთ 68 წლის თაობისთვის ტიპიური სექსუალური ანცობა გახდა რომან პოლანსკის დაპატიმრების მიზეზი. პოლანსკის ფილმი უჩინარე ავტორი, რომელიც ბერლინალეს პრიზით დაჯილდოვდა საუკეთესო რეჟისურისთვის, ბერლინის ფესტივალზე აღიქვეს როგორც დიდი რეჟისორის კომენტარი ამ დაპატიმრებაზე. თუმცა ცნობილია, რომ ფილმზე მუშაობა რეჟისორმა ციურიხში მომხდარ სკანდალამდე დაიწყო. უფრო მეტიც, როცა დააპატიმრეს, გადაღება დასრულებულიც კი ჰქონდა. აბა რა არის ეს? პოლანსკის წინასწარმეტყველება, ამბავი ბრიტანეთის ექსპრემიერზე, რომელსაც ახლო აღმოსავლეთში ომის უმიზეზო დაწყებაში ადანაშაულებენ, და ახალგაზრდა მწერალზე, რომელმაც მას მემუარები უნდა დაუწეროს, წესით ტონი ბლერის ბიოგრაფიის ასოციაციებს უნდა აღზრავდეს. მაგრამ მაინც და მაინც არ გამოდის. მაყურებელმა იცის, რომ ფილმის ავტორი რომან პოლანსკია, კაცი, რომელსაც არაპატიეს დიდი ხნის წინ ჩადენილი დანაშაული ანცობა, მაშინ, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნის სათავეში კრიმინალი პრეზიდენტები დგანან. უსახელო ავტორი ერთგვარი რეკვიემია საავტორო კულტურის, ირონია და შავი იუმორი, სამყაროზე, სადაც ავტორი პიროვნება აღარ არსებობს, სამყარო, რომელსაც რაღაც ანონიმური კოლექტივი მართავს. პრინციპში ეს რომან პოლანსკის აკვიატებული იდეაცაა, მისი პარანოია, რომელიც თუკი როზმარის ჩულსა და მდგმურში მაყურების წრწოლას იწვევდა, აქ უსასრულო ავტორში ფრიად სახალისო განწყობილებას ქნის, განსაკუთრებით თუ ფილმს დღეს უყურებთ, როცა პოლანსკი პატიმრობიდან გაანთავისუფლეს და როცა მსოფლიო დიდი მაესტროს დაბადების 80 წლისთავს აღნიშნავს.
გიორგი ვახარიაგი ამბობდათ რომან პოლანსკიზე, რომელსაც 80 წელი შეუსრულდა. შემოდგომაზე გამოცემობა რადარამი ქართულენაზე გამოაქვეყნებს იელის უნივერსიტეტის პროფესორისა და ცნობილი ამერიკელი ისტორიკოსის ტიმოთი სნაიდერის ბესტსელერს სახელწოდებით „სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის“. ამ ნაწარმოებში აღნიშნულია ჰიტლერისა და სტალინის ყველა პოლიტიკური ქმედება. ახლა თქვენ მოისმენთ მასთან ტიმოთი სნაიდერთან ინტერვიუს, რომელიც შეეხება წიგნს და 21 საუკუნეში ისტორიის როლს. მას ლუკა კალანდარიშვილი ესაუბრა.
თქვენი წიგნი „სისხლის მიწები“ ნაცისტური და საბჭოთა რეჟიმების მიერ 14 მილიონი ადამიანის კვლელობაზეა. ეს კვლელობები 1933-45 წლებში ბერლინსა და მოსკოვს შორის გადაჭიმულ ტერიტორიაზე მოხდა. არის თუ არა თქვენი მიზანი ნაცისტური და საბჭოთა პოლიტიკის შედარება? რატომ გააერთიანეთ ერთ წიგნში სხვადასხვა მოვლენები? ჰოლოკოსტი, მასობრივი შიმშილობა უკრაინაში, 1937 წლის საბჭოთა ტერორი.
I don't think it's so much a choice that I made.
ეს უბრალოდ დაკვირვების გამო უფრო მოხდა, ვიდრე ჩემი პირადი გადაწყვეტილებით. ამიტომ მე თქვენს შეკითხვას საპირისპიროდ ხედავ. ისე არ მომხდარა, რომ მე ცალკეული მოვლენები გავაერთიანე ერთ წიგნში. ზოგადად, როდესაც ისტორიას წერენ, მოვლენებს ხშირად განაცალკევებენ ერთმანეთისგან. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვწერთ ერთ რეჟიმზე, ერთ ერზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ამგვარად ვფიქრობთ საკუთარ ცხოვრებაზე, იდენტობაზე, პოლიტიკაზე. მაგრამ ეს არ გვეხმარება ისტორიის უკეთ გაგებაში. ისტორიის უკეთ გასაგებად ჩვენ უფრო ზოგად სურათს უნდა შევხედოთ. უნდა შევხედოთ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების გამოცდილებებს, რომლებიც ერთ ადგილას ცხოვრობდნენ. მეშევიცადე ამეხსნა ეს ზოგადი ფენომენი და დამეწერა მოვლენების ზოგადი ახსნა. ამ ზოგადი ახსნის თანახმად საბჭოთა და გერმანული პოლიტიკა მართალია განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მაგრამ ძირითადად მსოფლიოს ერთ ნაწილს შეეხებოდა. ადგილი, სადაც ნაცისტური და საბჭოთა პოლიტიკა გადაიკვეთა, ყველაზე სისხლის მღვრელი იყო მსოფლიოში. ბევრად უფრო სახიბათო იყო იქ ცხოვრება, ვიდრე საბჭოთა კავშირის იმ ნაწილებში, რომელთაც ნაცისტები არ შეხებიან და პირიქით.
Parts of the German Empire where Soviet policy never touched.
სივინის დასკვნაში თქვენ წერთ, რომ ევროპაში მასობრივი მკვლელობების ეპოქა ზედმეტად თეორიულად და არასწორადაა გაგებული. სივინში აღწერილი მოვლენების შესახებ არსებული რომელი არასწორი შეხედულებების გადახედვას ცდილობთ?
One of them you've already touched upon, and that's the idea that
ერთ-ერთი არასწორი შეხედულება თქვენ უკვე ახსენით. ეს არის მოსაზრება, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავიზიაროთ ევროპული ისტორია, თუ მხოლოდ საკუთარ თავს შევხედავთ. თუ შევხედავთ ან მხოლოდ ებრაელებს, ან მხოლოდ უკრაინელებს, ან მხოლოდ პოლონელებს, ან მხოლოდ რუსებს. მხოლოდ ეროვნული ისტორია ან სხვადასხვა ეროვნული ისტორიების დაგროვება სწორად ვერ გაგვაგებინებს ევროპულ ისტორიას. ადგილობრივი ეროვნული გამოცდილება აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეს უფრო ვრცელ იმპერიულ ძალაუფლებას. ამის გაკეთებას ვცდილობდი ჩემს წიგნში. წიგნი არის მცდელობა, რომ გავიგოთ, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. პირველ რიგში ძალიან მარტივ დონეზე რომ გავიზიაროთ, თუ რა მოხდა ჰოლოკოსტისა და საბჭოთა ტერორის დროს. მხოლოდ შემდეგ უნდა დავიწყოთ თეორიული მსჯელობა. თუმცა მოხდა პირიქით. თეორიული მსჯელობა იმდენად კონკრეტული, სპეციფიკური გახდა, რომ ახლა გვგონია, რომ 1933-45 წლებში ჩადენილი დანაშაულებები მხოლოდ თანამედროვეობით ან გერმანული ანტისემიტიზმით აიხსნება. ეს აბსტრაქტული ახსნა არ გვეხმარება თვალი გაუსტუროთ უშუალოდ მოვლენებს. გარკვეულწილად ეს ორი პრობლემა ერთმანეთს ჰგავს. ისტორიის ეროვნულ ისტორიად ან აბსტრაქტულ თეორიად გაგება ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ორივე მიდგომა ძალიან მარტივია. მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა უფრო რთული და უარესია, ვიდრე ამას გადმოსცემს ეროვნული ისტორია ან თეორია.
რა გავლენა აქვს მეოცე საუკუნის შუაში მომხდარ ტრაგედიებს სიხლის მიწებზე მდებარე ქვეყნების დღევანდელ პოლიტიკასა და საზოგადოებებზე? როგორ იწერება ეს ტრაგედიები სხვადასხვა ერის ნაციონალურ ნარატივში?
ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი თქვენ უკვე ახსენეთ. ტანჯვა და მასობრივი მკვლელობა სამწუხაროდ ერთგვარი პოლიტიკური რესურსია. რაც უფრო მეტი ადამიანი მოკლეს, მით უფრო დიდია ტრაგედია და მით უფრო დიდია პოლიტიკური მანიპულაციების შესაძლებლობაც. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ამ ტრაგედიების გააზრება ხდება ეროვნულ დონეზე. რუსეთი ცდილობს საბჭოთა კავშირის დანაკარგების მონოპოლიზებას, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში გერმანული ოკუპაციის დროს დაღუპულთა უმეტესობა არ ყოფილა რუსი. ესენი იყვნენ ძირითადად ებრაელები, უკრაინელები, ბელორუსები. უკრაინაში ვნახეთ საპრეზიდენტო ადმინისტრაცია, რომელიც ცდილობდა მასობრივი შიმშილის მასშტაბის გაზვიადებას, რათა ის უფრო დიდ დანაშაულად წარმოეჩინა, ვიდრე ეს სინამდვილეში იყო. ბელორუსიის ამჟამინდელი დიქტატურა ნაცისტური ოკუპაციის საშინელი მოგონებებით ამართლებს დასავლეთის, ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ უნდობლობას. 1940 წელს კატინში საბჭოთა კავშირის მიერ პოლონელი ოფიცრების მკვლელობა დღევანდელ პოლონეთში იმდენად მძაფრად აღიქმება ეროვნულ მეხსიერებაში, რომ ამან შეიძლება პარანოიას კი გამოიწვიოს, განსაკუთრებით პოლონეთის მემარჯვენე პოლიტიკურ პარტიებში. ამგვარად ყველა ქვეყანაში არის ეს პრობლემა. ჩემი წარმოდგენით ამ პრობლემიდან ერთადერთი გამოსავალი არის ევროპული ისტორია. სისხლის მიწებში ვცდილობდი დამეწერა არა ეროვნული ისტორიების სერია, არამედ ევროპული ისტორია, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თითოეული დაღუპული რუსი, ებრაელი, უკრაინელი და ბელარუსი იყო არა უბრალოდ რომელიმე ერთიერის წევრი, არამედ ასევე ადამიანი, ქმარი, მუშა, მეგობარი, რომლის დაკარგულ სიცოცხლესაც აქვს არა უბრალოდ ეროვნული მნიშვნელობა, არამედ უფრო ფართო ადამიანური მნიშვნელობის მქონეა. გონია, რომ მხოლოდ ასე შეიძლება განსაცდელისა და ტანჯვის სხვადასხვა ისტორიების ერთმანეთთან დაკავშირება. ამგვარად, პირველი პრობლემა ისაა, რომ ისტორია მხოლოდ ეროვნულადაა გაგებული. მეორე პრობლემა ისაა, რომ ქვეყნები ერთმანეთს ეკამათებიან წარსულის გამო და ებმებიან ეგრეთ წოდებულ მეხსიერების ომებში, იქნება ეს პოლონეთი და რუსეთი, თუ უკრაინა და რუსეთი. ესეც ევროპული ისტორიის არარსებობის გამო ხდება. ძალიან მარტივია მეხსიერებისა და წარსულის გამო დავა. დასავლეთ ევროპა საუბედუროდ უმწეოა ამ ყველაფერში, რადგან მთელი ისტორია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, უცნობია დასავლეთ ევროპაში. თავის მხრივ ეს ევროპული ინტეგრაციის პრობლემაცაა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აქედან გამოსავალი ერთადერთია. ჩვენ უნდა შევჯერდეთ ცნებებზე, როგორიცაა ჰოლოკოსტი, რომელსაც ყველა ევროპელი იცნობს და ის ევროპულ ისტორიად წარმოადგენთ. ამ ევროპული ისტორიის გაგება შესაძლებელი გახდება იმის მიუხედავად, ხართ თუ არა თქვენ პორტუგალიაში, საბერძნეთში თუ ესტონეთში.
And whether you're in Portugal or whether you're in Greece or whether you're in Estonia.
ეს იყო ტიმოთი სნაიდერი, ავტორი წიგნისა სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის. მას ლუკა კალანდარიშვილი ესაუბრა. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის.